στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé.
Καλησπέρα σας.
Des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui voit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs. La regarde dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et à ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine.
Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1921. Συνώνυμο, λέει, της γαλλικής κομψότητας. Ναι, αλλά δεν ήταν Γάλλος. Άχι, λέει, αφού Yves Montand, πώς δεν ήταν, αν δεν ήταν. Γεννήθηκε στην Ιταλία, στο Μονσουμάνο Τέρμε της Τοσκάνης, 13 Οκτωβρίου του 1921. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ivo Livi. Ο πατέρας του ήταν κομμουνιστής. Αναγκάστηκε λοιπόν να καταφύγει με την οικογένειά του στη Γαλλία, να εγκατασταθεί στη Μασσαλία για να γλιτώσει από τους φασίστες του Μουσολίνη. Το 1929 η οικογένεια Λίβη απέκτησε τη γαλλική υπηκότητα και ο νεαρός Ivo έγινε Ιβ. Θα μου πείτε, ναι, αλλά το Μοντάν αυτό το επέλεξε ο ίδιος ως καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, γιατί η μαμά του όταν έπαιζε και χαζολογούσε και τον ήθελε σπίτι να φάει, να κάνει τα μαθήματα κτλ, του φώναζε στα τοσκανέζικα, είναι μια διάλεκτος, Ivo Monta. Δηλαδή, έλα Ivo, μη τις αρπάξεις. Το μη τις αρπάξεις δεν το έλεγε. Από το Μόντα το έκανε Μοντάν. Ιβ Μοντάν, λοιπόν. Ένας σπουδαίος εκ των κορυφαίων ηθοποιών που ανέδειξε η Γαλλία, με αξιοσημείωτη παρουσία στο τραγούδι. Γεννήθηκε λοιπόν μια τέτοια μέρα, γιατί σήμερα 13 Οκτωβρίου, Τετάρτη, ευτυχώς, δοκάρι τη γλιτώσαμε, να και, για να είναι και ο Επιτρόπου εδώ, καταλαβαίνετε. Όλα μας πάνε πάρα πολύ ωραία, πολύ καλά, γιατί άμα ήταν Τρίτη και 13, παιδιά, πω. Χθες δεν ήταν Τρίτη και 13, αλλά η εθνική μας, τη στεναχώρια για αυτή. Παίζαμε με τους Σουηδούς, ήταν πολύ κρίσιμο το μάτς για να κερδίσουμε μια θέση, να πάμε στο Μουντιάλ εκεί στο Κατάρ. Και λέω για μια λύπη, ξέρετε, όταν χάνει κανείς στο ποδόσφαιρο ή αλλού στη ζωή, υπάρχουν δύο είδη λύπης. αυτοί που είναι αναμεμειγμένοι είναι μίξ με θυμό και είναι ευκολότεροι στη διαχείριση. Γιατί ας πούμε αν δεν έπαιζε καλά η εθνική, θα έλεγες άντε μωρέ με τους τέτοιους που τους μπήξε, τους δείξε, είναι άχρηστο και το ξεπερνάς. Όταν όμως η προσπάθειά τους είναι εξαιρετική, βλέπεις ότι είναι καλύτεροι, έχουν δοκάρια, βλέπεις τον κόσμο στις κερκίδες, μετανάστες που ήταν εκεί στη Στοχόλμη, Έλληνες, να χαίρονται από αυτό που βλέπουν και ξαφνικά τώρα από δύο ατομικά λάθη τα λέμε στην μπάλα, να χάνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Αυτή είναι μια λύπη υπερβολικά καθαρή, λύπη είναι σαν το αλκοόλ. Άμα κάνεις ένα κοκτέιλ και βάλεις και λίγο αναψυκτικού, λίγο κάτι, το ελαφραίνεις. Άμα το πιείς καθαρό και είναι και η ποσότητα και το πιείς μια και έξω, σε χτυπάει. Θα τα πούμε αυτά αργότερα με τον Επιτρόπο, αλλά τον είδα εδώ που ήρθε να δηλώσει το παρόν. Λέει, πες τα παιδιά, εδώ είμαι, μην ανησυχείς, θα είμαι στο ραντεβού μου. Και γι' αυτό ξεκίνησα έτσι ο ήλιος. 9 λεπτά πριν από τις 7 θα πάει για ύπνο. Α, μια που λέμε για ήλιο, να σας δώσω και καμιά χρήσιμη πληροφορία, μην σας λέω μόνο αμπελοφιλοσοφίες. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου αλλάζει ώρα, θα πάει μια ώρα πίσω, αποφασίστηκε και για φέτος. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, που είναι ο ηχολήπτης σας για απόψε, μου λέει και τι, θα μείνει έτσι, έντρομος, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχω απάντηση γι' αυτό. Νομίζω ότι αυτή παραμένει ακόμη μία εκκρεμότητα. Ξέρουμε πάντως ότι για τώρα θα έχουμε την αλλαγή της ώρας τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, όπως συνηθίζεται, και τα ρολόγια μας θα πάνε μια ώρα πίσω. Πολιτικά δεν είναι ωραίο σύνθημα, γιατί στην πολιτική τι μας λένε όλοι, θα πάμε μπροστά, η πρόοδος θα πάμε μπροστά. Δεν διευκρινίζουν βέβαια το μπροστά, γιατί αν σου στέκεσαι στην άκρη ενός γκρεμού και σου φωνάξει κάποιος θα πάμε μπροστά, του λες οπ, δεν είσαι καλά. Στην πολιτική δεν το διευκρινίζουν, δηλαδή δεν ακούς κάποιον να λέει κοιτάξτε παιδιά, θα κάνω αυτό που πρέπει, τώρα θα πάμε πίσω. Δεν το λέει κανείς, ακόμη και αν το σκέφτεται. Εμείς αναγκαστικά, ως ραδιοφωνική εκπομπή, ως απολύτως σχετικό, πηγαίνουμε μπροστά γιατί ακολουθούμε αυτή τη δεξιόστροφη κίνηση του ουρολογιού που με κοιτάζει απειλητικά. Μου λέει πες κι άλλα, πες κι άλλα, θα δεις μετά που θα στριμωχτείς. Ο Κώστας Αλαγιάννης έχει φορτώσει το jukebox της εκπομπής. Η Μαριάτζελα Μεταλινού πανέτοιμη για την επικαιροποίηση. Το σακουλάκι της γεμάτο με νομίσματα να ρίχνει για να τα διαλέγει. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Όπως σας είπα, Βασίλης Νικολόπουλος στην Τράπεζα Επεξεργασίας του ήχου. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Γιορτάζουν η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Και σήμερα, εκτός από Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, είναι και η μέρα της ΔΕΗ.
Μας κόψαν απόψε το φως, δεν θα έχει τη ΔΕΗ ευτυχώς. Δεν θα έχει τη ΔΕΗ ευτυχώς.
Καλά δεν τρέπεστε, παιδιά.
Μας κόψαν απόψε το φως.
Μας κόψαν τη ΔΕΗ, γιατί πωλείτε.
Τα αστέρια να φέγγουνε χείλη και λέμαργα χέρια. Να ανάψει φωτιά αντιφός, καλά
ένα
να
μέρος.
Τους έχει ο Θεός. Καλά να τους έχει ο Θεός. Που κόψαν απόψε το φως.
Η σύγχρονη εκδοχή αυτού θα ήταν «Μας κόψαν απόψε το Facebook», αλλά δεν το μας να το πεις, γιατί θα έχεις καρδιαγγειακά, εγκεφαλικά και άλλα.
Καλά να τους έχει ο Θεός, μας κόψαν απόψε το φως, μας κόψαν απόψε το φως.
Η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, κομβική παρουσία της σε ένα κόσμο ενεργειακής αστάθειας και μάλιστα βλέπετε τα παιχνίδια με την ενέργεια, με τις τιμές και με όλα τα σχετικά, που κάνουν όλα τα νοικοκυριά, ακόμη και τα πιο ευκατάστατα, να ζουν μια ξεχωριστή αγωνία. Λοιπόν, ήρθε το φως, παιδιά, πάρτε το, γιατί είσαστε μεγάλοι προβοκάτορες. Γι' αυτό λέω τα ονόματα εγώ, για να ξέρετε εδώ τι συμβαίνει, γιατί μην νομίζετε ότι είναι... Βέβαια το λέγανε λόγω μεν δημοκρατία, έργο δε ενός ανδρός αρχή, αυτό το λέγανε για τον Περικλή, αλλά εδώ στο απολύτως σχετικό δεν κάνω κουμάντο μόνος μου. Πριν πάμε στο καθιερωμένο για σήμερα μάλλον, στο, κατά αυτό στο θεματολόγιο που έχουμε ορίσει και θα προσπαθήσουμε να το υλοποιήσουμε, αξίζει να αναφερθούμε. Χθες και μάλιστα την ώρα της εκπομπής μάθαμε αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση ότι είχαμε μια επιδείνωση της υγείας της κυρίας Φόφης γεννηματά. Δεν ήταν εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα έγινε γνωστή η εισαγωγή της στο νοσοκομείο από την προηγούμενη μέρα. Είχαν τα προβλήματα, είχε τηρηθεί έτσι μια σιγή γύρω από το θέμα. Η κυρία Γεννηματά, που είναι γνωστό, το έχει πει άλλωστε ίδια, ότι παλεύει πολλά χρόνια με τον καρκίνο, με εξαιρετική γενναιότητα, με μεγάλη επιτυχία, και έτσι φανταζόμαστε ότι θα συνεχίσει να το παλεύει. Είχε μια επιδείνωση. Καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος δίνει μια μάχη για την ίδια του τη ζωή, είχε την επιπλέον γενναιότητα η κυρία Γεννηματά να πει ότι αποσύρεται από την κούρσα της διαδοχής, γιατί αυτή είναι μια κρίσιμη περίοδος για εξελίξεις στο χώρο του Κινάλ και του Πασόκ, λέω εγώ, γιατί υπάρχει υποψηφιότητα, όπως του κυρίου Λοβέρδου, που λέει αυτό θα ξαναονομαστεί έτσι, σε αυτό το χώρο τέλος πάντων. Υπάρχουν ζυμώσεις και εξελίξεις και η ίδια λοιπόν ξεκαθάρισε τα πράγματα, απεσύρθη από την κούρσα της διαδοχής. Μέχρι τώρα είναι γνωστό ότι έχουμε τρεις υποψηφίους, τρεις άνδρες βεβαίως. Μετά από αυτό βέβαια άρχισε και μια φημολογία, την οποία όμως δεν έχει καταστεί δυνατόν, πώς να το πω, να ξεκαθαρίσουμε ώστε να επιβεβαιώσουμε κάτι, αλλά έχουν ακουστεί και άλλα ονόματα, ότι τώρα πια υπάρχει μια πιθανότητα πιο ισχυρή από πριν και άλλα πρόσωπα να διεκδικήσουν την προεδρία του Κινάλεν προκειμένου, και να δούμε αν και πώς θα λέγεται μετά. Για τον Μπάλο τι να σας πω, παιδιά, μια χαρά χορός είναι όταν ονοματίζεις έτσι όμως μια κακοκαιρία, και οι μετεωρολόγοι πριν έρθει την περιγράφουν με πάρα πολύ μελανά χρώματα. Μπορεί να χτυπήσει, λέει, και την Αττική, στα Επτάνησα θα περάσει οπωσδήποτε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να δούμε πόσο ακριβά θα πληρώσουμε τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, να δούμε το βαθμό ετοιμότητας. Καταλαβαίνετε ότι οι κρατικές και άλλες υπηρεσίες βρίσκονται επί ποδός πολέμου. Μακάρι να είναι ελαφρύτερο το πέρασμα. Καλό θα είναι βέβαια όλοι μας να λάβουμε τα μέτρα μας. Για την αλλαγή ώρα σας είπα, ένα πράγμα έχω σε κρεμότητα και μετά θα προχωρήσουμε στα μουσικοαθλητικά μας. Α, ναι, μου λέει η Μαριάτζελα, δεν είπες πώς επικοινωνεί ο κόσμος. Έχεις δίκιο, Μαριάτζελα. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε, έχουμε δύο γραμμές στη διάθεσή σας, 210-6009-604, 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, έχουμε στη διάθεσή σας μια πλατφόρμα που έχει τη χαμηλότερη τιμή χρέωση ανά μήνυμα, δηλαδή 11 λεπτά του ευρώ. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε και στο Facebook, μπορείτε, πρώτο πρόγραμμα Pavla Air, την η διεύθυνσή μας, και εκεί τα μηνύματά σας έρχονται στην οθόνη και τα βλέπω, οπότε τα συμπεριλαμβάνω στο πρόγραμμα, στην κουβέντα, στο διάλογο της εκπομπής. Να, ο Τάκης από Ρόδο με ενημερώνει ότι απόψε με ακούει. Τώρα που είπες Τάκης από Ρόδο, τι ήταν αυτό βρετάκι με αυτή η είδηση από τη Ρόδο με το 8χρονο κοριτσάκι? Δεν ξέρω τι έχετε ακούσει εσείς παραπάνω από μας. Δυστυχώς, μετά από καταγγελία ενός πολίτη, ένα 8χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο διότι το βίασαν. Έχει αποκοπεί τελείως από το οικογενειακό και άλλο περιβάλλον. Το ερευνά ο εισαγγελέας τι ακριβώς έχει γίνει. Άσχημα πράγματα έχουμε μάθει γύρω από αυτό τον βιασμό, που δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να τα μοιραστούμε. 8χρονο παιδιά, 8χρονο κοριτσάκι, και οι αρχές αυτή τη στιγμή το έχουν απομονώσει από όλους. Δεν λέμε ότι οπωσδήποτε εμπλέκεται, αλλά θέλουν να δουν τι και πώς, να το ερευνήσουν. Ευχόμαστε να βρουν το κτίνος και σε αυτό να του αποδοθεί τουλάχιστον αυτό που προβλέπει ο νόμος, γιατί αυτό που του αξίζει ενώ του συγκεκριμένου κτίνους δεν θα το αποδοθεί. Και επειδή χθες κάναμε κουβέντα για πλατάνια και βάλαμε μάλιστα και quiz και η συμμετοχή σας, δηλαδή πρέπει όλοι οι γεωπόνοι της χώρας πρέπει να ακούνε πρώτο πρόγραμμα, απολύτως σχετικό παιδιά. Ανακαλύψαμε ότι υπάρχει ένα είδος, ένα στην Κρήτη, που είναι αϊθαλές. Και όλα αυτά γιατί? Το λέω γιατί σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Μπακογιάννης, μιλώντας στο Θάνο Σκιαφάκα, το συνάδελφο, στο GPS, απάντησε, αλλά δεν ξέρω αν ενημέρωσε τους συνεργάτες του. Να τα βάλω σε σειρά. Διαβάσαμε εμείς μια ένα τύπο ανακοίνωσης από το Δήμο Αθηναίων που ήταν ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από το πώς θα φτιαχτεί η Πανεπιστημίου, τι θα γίνει με τη δενδροφύτευση κτλ. Σε μία από αυτές τις ερωταπαντήσεις, που ήταν δηλαδή ενημέρωση του ίδιου του Δήμου για τους πολίτες, έλεγε: επελέγησαν αντί για τους Φοίνικες, θα πάνε σε άλλες γειτονιές, τα Πλατάνια, γιατί είναι πλατήφυλλα και αϊθαλή και θα κάνουν ό,τι κάνουν και τα λοιπά. Και αναρωτηθήκαμε εμείς, είναι αϊθαλή, δεν είναι μόνο ένα είδος. Σήμερα λοιπόν μιλώντας ο κύριος Μπακογιάννης στο Θάνος Χιαφάκα, λέει: επιλέξαμε τα Πλατάνια γιατί είναι πλατήφυλλα και φιλοβόλα. Άρα ο Δήμαρχος είναι ενημερωμένος, ρώτησε κάποιον. Και έτσι θα έχουμε δροσιά και σκιά το καλοκαίρι, ορθών, και εγώ που έχω ένα πλατάνι, έτσι λειτουργεί, και το χειμώνα που ρίχνει τα φύλλα, θα πηγαίνει ο ήλιος να μην σκοτεινιάζει εκεί. Ορθότατο. Αλλά πρέπει να πει ο Δήμαρχος του συνεργάτες του: μην γράφετε, παιδιά, στις ανακοινώσεις που ενημερώνετε τον κόσμο ότι το πλατάνι το διαλέξαμε επειδή είναι αϊθαλές. Έτσι. Τουλάχιστον μας ενημέρωσε και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τι άλλο έχω? Α, έχω βέβαια, ναι. Πριν παίξω μπάλα, πώς θα χωρέσει, αλλά δεν μπορώ να μην σας πω ότι τέτοια μέρα, 13 Οκτωβρίου του 1945, γεννήθηκε ο Ντανιέλε Μπεβιλάκουα. Βλέπω την απορία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό σας. Και τι μας νοιάζει εμάς για αυτόν τον Ντεβιλάκουα? Είναι ο περίφημος Κριστόφ. Σύμπτωση τώρα με τον Yves Montand. Ο πατέρας του Κριστόφ, γεννήθηκε στη Γαλλία αυτός, ήταν και αυτός ιταλικής καταγωγής. Τι ωραία μίξη φαίνεται, το ιταλικό με το γαλλικό, τι ωραίος καλλιτέχνες βγάζει. Τι τραγούδι, λέει η Μαριάτζελα, και σκέφτεται κάποια πάρτι, χαμηλά φώτα, βερμουτάκι, και ο Κριστόφ να γεννά έρωτες ακόμη και εκεί που δεν είχαν καμιά πιθανότητα να ανθίσουν. Ο έρωτας είναι η Ιθαλής ή φιλοβόλος άλλος? Άραγε. Être ce pays où elle s'en va chercher encore dans le miroir de son passé ce rêve qui s'était brisé un soir d'été. Να, ο Αθανάσιος επί των δέντρων. Η σικιά με τα μεγάλα σίκα δεν χρειάζεται περιποίηση, ούτε ψεκάσματα, ούτε λείπασμα, τίποτα. Πρέπει οι γεωπόνοι του κράτους, λέει, να τη φυτέψουν παντού στα βουνά. Στα βουνά, γιατί είναι ζώρικο δέντρο. Τη βάλεις στην πόλη, έμπλεξες. Ο Μίτσος, επειδή λέγαμε για την πολιτική και το θα πάμε μπροστά και τα λοιπά, ο Δεπόποτας, λέει, το έλεγε και το Καμάρωνε, ενώ το σύνθημα «εμπρός πίσω». Μέχρι που ερωτεύτηκε γι' αυτός και έχασε τα αυγά και τα καλάθια, μια που ακούμε και Κριστόφ. Ο Βασίλης αναρωτιέται αν χρειάζεται να έχει κέρδη μια δημόσια επιχείρηση. Δεν μιλάω για ζημιές και αναφέρεται μάλλον στη ΔΕΗ. Δεν άντεξαν τα παλικάρια μας, λέει, για το παιχνίδι στην ψυχολογική πίεση. Αλλά η εμφάνιση είναι πρίκα για το μέλλον. Πολύ ωραία παρατήρηση, Βασίλη, από δράμα Πόντιος Πάοκ, όπως υπογράφει.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Ναι, αλλά μην τα βάζουν οι άλλοι και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο τώρα. Τέλος πάντων, Τάσος Επιτρόπου μαζί μας. Γεια σου, Τάσο.
Πολύ καλά τα είπε ο Βασίλης πάντως.
Πολύ καλά. Έπαιξαν την ωραιότερη μπάλα που έχει παίξει εδώ και καιρό η Εθνική. Τόσο πολύ χαιρόμασταν και δεθήκαμε με την Εθνική χθες. Δηλαδή τέτοια κατάθλιψη από την ομάδα μου όταν χάνει έχω να πάθω. Και δεν μας άξιζε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, αλλά το ποδόσφαιρο είναι όπως η ζωή, δεν παίρνεις πάντα αυτό που αξίζεις.
Και εκτός αυτού, το ποδόσφαιρο είναι για 90 λεπτά και όχι για 45 μόνο.
Ναι,
γιατί και... αν δεν σου βγουν τα 45 λεπτά, δηλαδή που άξιζε, όχι ένα δύο γκολ τουλάχιστον άξιζε η Εθνική, αν δεν μπουν, νικάει αυτό που θα σκοράρει. Και σκοράρα η Σουηδία 2-0 τελικά, γνωρίσαμε την ήττα στην Κοπεχάγη, λέω, συγγνώμη, στη Σουηδία.
Στο Χόλμη παίζαμε, πού είναι αυτό το γήπεδο των φίλων. Και ήταν και οι δικοί μας εκεί, είδα κόσμο. Ακουγόντουσαν οι οπαδοί της εθνικής μας.
1500 άτομα, Γαλανό, Λευκός Φάρος.
Ναι, αλλά ακουγόντουσαν, λες, και ήταν 15.000.
Αυτά τα παιδιά είναι άξια προσοχής της εθνικής, οι οπαδοί. Ο Γαλανό, Λευκός Φάρος, ειδικά, έχει πάει παντού. Παντού, όπου.
Καλά, ήταν και πολλοί που ζουν στη Σουηδία δική μας, έτσι, δεν ήταν μόνο.
Σαφέστατα, σαφέστατα. Όπως και να έχει, αυτή η ήττα, πάντως, δύσκολα, μόνο μαθηματικές ελπίδες υπάρχουν. Για πρόκληση το παιχνίδι είναι με την Ισπανία και με το Κόσοβο.
Δηλαδή,
έδρας,
δύο νίκες εμείς, δύο ήττες η Σουηδία, αυτό είναι το...
Οι Ισπανοί θα έλεγα περισσότερο, γιατί έχουν και τέρμι μεταξύ τους αυτοί.
Σωστά.
Εν πάση περιπτώσει. Πάμε και στο μπάσκετ γρήγορα, γρήγορα, καθώς ο Παναθηναϊκός άξιζε και αυτό στη νίκη, σαν την εθνική. Όμως όταν χάνεις τόσο πολλά rebound,
αυτό, ναι, αμυντικά... αυτό διάβασε έναν ωραίο τίτλο. Πάρε και κανένα rebound.
Κάπως έτσι ήταν. 15 επιθετικά rebound πήραν οι Ισπανοί και νικήσαν τελικά. Το τελευταίο σου το είχε Παναθηναϊκός, αλλά στόχισε 81-79 τελικό αποτέλεσμα ήταν για τους πράσινους. Σήμερα Ολυμπιακός στις 10 η ώρα. Τρίτη αγωνιστική επίσης της Ευρωλίγας και αυτό απέναντι στην Μπαρτσελώνα, έτσι. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τον Ολυμπιακό αλλά και για την Μπαρτσελώνα. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα χθες στο Champions League του μπάσκετ 84-83 οριακά από την τσεχική Νίμπουργκ στην Πηλαία. Ο Ιωνικός που έλεγα χθες ότι έπειτα από 37 χρόνια επιστρέφει, νίκησε τελικά και μάλιστα στο Βέλγιο Τιμόνς 78-75 επιστρέφει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έτσι. Να το διευκρινίσω και αυτό. Μάλιστα. Και σήμερα έχουμε στις 7 η ώρα το Περιστέρι στη Λευκορωσία απέναντι στη Μίνσκ, ναι, και ο Ηρακλής σε 9.30 ώρα υποδέχεται την Ολλανδική Λέιντεν. Αυτές είναι να το πω έτσι, η ατζέντα, ναι, της ημέρας. Υπάρχει μια είδηση και θα μου επιτρέψεις έτσι να μια παύση να
ολοκληρώσουμε
να
αυτό, ναι.
Και να ολοκληρώσω βεβαίως, καθώς η γενοκτονία φαίνεται είναι κάτι πλέον επενδιαστάσεις. Δολοφονήθηκε η Άγνες Τιρόπ. Αναφέρομαι στη σπουδαία αυτή αθλήτρια από την Αιθιοπία. Ναι. Βρέθηκε στο σπίτι της παχαιρωμένη. Ύποπτος είναι, βασικός ύποπτος και μάλλον είναι και αυτός που το έκανε, είναι ο σύζυγός της. Την σκότωσε. Η Τιρόπ ήταν τέταρτη να πω στο 5.000 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τέκιο, ενώ τον περασμένο μήνα στη Γερμανία συνέτρεψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 10 χιλιόμετρα επί δημόσιας οδού, έτσι, στον δρόμο δηλαδή, σημειώνοντας χρόνο μάλιστα μισή ώρα και ένα δευτερόλεπτο. Επίσης ήταν πρωταθλήτρια κόσμου στο δρόμο, στο ανώμαλο δρόμο το 15, ενώ κατέκτησε το χαρτιό μετάλλιο στα 10 χιλιόμετρα σε παγκόσμια πρωταθλήματα
και πήγε το 17. Από έναν δρόμο ορθοκτήνος. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
Να είσαι καλά.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Θυμόσαστε 13 Οκτωβρίου του 2016 μια ευχάριστη έκπληξη. Η Σουηδική Ακαδημία ανακοίνωσε ότι το Νόμπελ Λογοτεχνίας του 2016 θα απονεμηθεί στον Bob Dylan για τη δημιουργία νέων ποιητικών εκφράσεων στο πλαίσιο της σπουδαίας παράδοσης του αμερικανικού τραγουδιού. Δεν πήγε να το πάρει βέβαια, δεν έχει καμία σημασία αυτό, αλλά ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη αυτή η επιλογή. Και άμα με ρωτήσετε γιατί δεν πήγε να το πάρει, δεν ξέρω τι είπε, αλλά επί της ουσίας την απάντηση την παίρνει μάλλον ο άνεμος. Όπως το λέει. Λοιπόν, ο Κώστας από Θεσσαλονίκη. Γιατί λέει στη Βόρεια Ελλάδα δεν πάει νωρίτερα το επίδομα θέρμανσης? Πολύ λογικό. εκεί κρυώνει πολύ γρηγορότερα. Μέχρι να έρθει σε εμάς εδώ κάτω το κρύο, αν και τώρα έχουν αλλάξει και αυτά. Α, τι λέει, ο έρωτας είναι αϊθαλής όταν ανήκει στα δύο πρώτα φύλλα. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά αφού το είπε, το διάβασα. Ο Γρηγόρης από τη Λαμία δηλώνει ότι μας ακούει. Ευχαριστούμε και μπράβο Γρηγόρη μου για την επιλογή. Και ρωτάει αν θα αλλάξει η ώρα. Θα αλλάξει. Μας άκουσες από ένα σημείο και μετά, γιατί το είπαμε νωρίς. Τελευταίο Σαββατοκύριακο, Σάββατο προς Κυριακή, 31 θα έχει ο μήνας, αν δεν κάνω λάθος. Θα αλλάξει η ώρα, θα πάει μία ώρα πίσω. Λοιπόν, πετάω τα άλλα χαρτιά και βλέπω εδώ μια ανακοίνωση μεταξύ άλλων που έχω. Επειδή είμαι μέλος της ΕΣΥΑ, σήμερα νομίζω το πειθαρχικό διέγραψε και κάποιους συναδέλφους, προσωρινά 5 και νομίζω οριστικά τον κύριο Πορτοσάλτη, αν δεν κάνω λάθος, για απεργοσπαστική συμπεριφορά και, στην πρόσφατη απεργία του κλάδου για τα εργασιακά. Αλλά δεν αυτό το θέμα. Σας λέω λοιπόν ότι επειδή είμαι μέλος ΕΣΥΑ, παίρνω τα ενημερωτικά ηλεκτρονικά γράμματα, emails που λέμε στα ελληνικά, και είδα πολλά τελευταία και χάρηκα, το ομολογώ, που αφορούν την ελληνική υπηρεσία του Euronews. Σκέφτονται, λέει, εκεί στα Σογρόπας να κλείσουν, λέει, την ελληνική υπηρεσία, γιατί ελληνικά κάθε υπάρχουν σε διαφορετικές γλώσσες. Εγώ το παρακολουθώ, να σας πω, και την αμαρτία μου και λόγω δουλειάς, επειδή, λέει, δεν έχει μεγάλη ζήτηση, γιατί τα ελληνικά δεν είναι και καμιά πολύ διαδεδομένη γλώσσα. Ξέρετε ότι και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην είναι διαδεδομένη ούτε στην Ελλάδα, αλλά αυτό δεν είναι επιχείρημα. Δηλαδή, όταν όλη η Ευρώπη ομνύει στο ελληνικό πνεύμα, στους μεγάλους κλασικούς και μπλα 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 που τους έδωσαν την ταυτότητα, να σου λέει τώρα με λίγα λόγια δεν πουλάει και άρα θα κλείσω αυτό το τμήμα. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί συνάδελφοί μας που κάνουν εκεί πολύ καλή δουλειά θα βρεθούν εκτός. Διαμαρτύρεται η ΕΣΥΑ, διαμαρτύρονται όλες οι δημοσιογραφικές ενώσεις της χώρας, διαμαρτύρονται όμως και οι ευρωπαϊκές ενώσεις. Και βλέπω ότι γίνεται θόρυβος. Μου έχει κάνει εντύπωση, δεν έχω ακούσει μια δημόσια δήλωση σε πολιτικό επίπεδο, ευρωβουλευτές κάτι να πούνε, παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ζητήσαμε λοιπόν από την ειδική γραμματέα της ΕΣΥΑ, την κυρία Μάχη Νικολάρα, να μας ενημερώσει πού βρίσκεται αυτή η ιστορία και αν θα έχουμε κάποια, ελπίζουμε, θετική εξέλιξη. Κυρία Νικολάρα, καλησπέρα σας.
Καλό απόγευμα. Πάντα προσδοκούμε θετικές εξελίξεις.
Αισιόδοξοι εσείς είστε.
Αλλιώς δεν έχουμε λόγο να τις διεκδικούμε.
Εσείς αισιόδοξοι με το καλό απόγευμα. Χαίρομαι. Απλώς τώρα, επειδή σκοτεινιάζει πιο νωρίς και εγώ καλό απόγευμα έλεγα, αλλά μου έρχεται πιο πολύ σε σκοτάδι, σε εσπέρα.
Κυρίως θέλω να πω, Αντρέα μου, ότι οφείλουμε να διεκδικούμε αυτό που θεωρούμε σωστό.
Ναι.
Και αν δεν πιστεύουμε ότι είναι εφικτό να γίνει, δεν θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Από την άλλη μεριά όμως, ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακριβώς επειδή το είπες και εσύ, έχει δημιουργηθεί ένας θόρυβος γύρω από αυτό το θέμα. Έχουμε αρχίσει να έχουμε κάποια έτσι πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά η εταιρεία η οποία έχει κατά 80% το Euronews πλέον,
ναι,
δεν δείχνει να κάνει πίσω μέχρι στιγμής.
Το Euronews τώρα τι είναι, ιδιωτική εταιρεία, δημόσιου χαρακτήρα, ποια είναι η σχέση του με την Ευρώπη?
Πριν από κάποια χρόνια, από το 2000, πριν από 3 χρόνια,
ναι,
νομίζω,
ναι,
πέρασε στα χέρια ενός μεγάλου επενδυτή αιγυπτιακής καταγωγής, αν δεν κάνω λάθος,
ναι,
δραστηριοποιηθεί επενδυτικά στην Ελλάδα και σε προηγούμενο,
μάλιστα,
χρονικό διάστημα.
Καθαρά ευρωπαϊκό.
Αυτό όμως δεν αφορά την Ελλάδα, την ελληνική αγορά.
Mm-hmm.
Έχουν περάσει πλέον στα χέρια του το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της μαμάς εταιρείας στη Λιόν,
μάλιστα,
του Euronews. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως εξακολουθεί να χρηματοδοτεί προγράμματα,
mm-hmm,
και γλώσσες.
Μάλιστα.
Οι οποίες,
ένα από αυτά είναι και το ελληνικό, φαντάζομαι.
Μία από τις 4 γλώσσες που χρηματοδοτεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
ωραία,
είναι τα ελληνικά. Η εταιρεία λοιπόν ενημέρωσε τους εργαζόμενους από τον Ιούλιο ότι οδεύει σε κλείσιμο η ελληνική υπηρεσία.
Παρόλο που χρηματοδοτείται.
Παρόλο που χρηματοδοτείται, γιατί, γιατί έχει μειωθεί το ποσό, ισχυρίζεται η εταιρεία της χρηματοδότησης, και όπως φαίνεται έτσι είναι, έχει μειωθεί το ποσό. Στην πραγματικότητα, αν μπορώ να μπω κατευθείαν στην εκτίμηση της συνδικαλιστική, είναι ότι μία ιδιωτική εταιρεία αυτή τη στιγμή βάζει μπροστά τους εργαζόμενους και μία γλώσσα σαν
να,
την ελληνική,
πολύ σημαντικό,
για να εκβιάσει, για να πάρει περισσότερα χρήματα από τη χρηματοδότηση που θεωρεί ότι θα πρέπει να έχει.
Μάλιστα. Και η Ευρώπη μας έχει πει, η Κομισιόν και αυτά, γιατί φαντάζομαι και η ΕΣΥ έχει μιλήσει. Τι σκέπτεται, ποιο είναι το πλάνο της?
Έχουν υπάρξει πολλές πιέσεις προς την Κομισιόν, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει τίποτα. Υπάρχουν αρκετές κινήσεις σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου και θα σας πω ποιες είναι αυτές. Η Κομισιόν όμως, στην οποία παρεμβαίνει και το Ευρωκοινοβούλιο και οι Έλληνες Ευρωβουλευτές, ίσως σου έχει διαφύγει, αλλά οι Έλληνες Ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα έχουν κάνει διάφορες κινήσεις και με ανακοινώσεις και με διαβήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Κομισιόν μέχρι στιγμής είναι αυτή που δεν έχει καθόλου εκφέρει άποψη. Μάλιστα, τη Δευτέρα που μας πέρασε, στην Επιτροπή Πολιτισμού που είχε την τακτική της συνεδρίαση, είναι η επιτροπή η οποία έχει, ας πούμε, στην εποπτεία τις υπηρεσίες όπως το Euronews, στην εισαγωγική της ομιλία η πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ ανησυχητικό αυτή την πληροφορία. Ως πληροφορίες δηλαδή τις ανέφερε και όχι ως αποφάσεις. Έχει και αυτό τη σημασία του. Και είπε ότι θα ασχοληθεί διεξοδικά η Επιτροπή, η συγκεκριμένη Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ για να μην την μπερδεύουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εν προκειμένου έχει αυτό που λέμε και το μαχαίρι και το καρπούζι, γιατί αυτή δίνει τα χρήματα.
Σωστά.
Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία επίσημη τοποθέτηση από πλευράς Κομισιόν.
Μάλιστα.
Οι κινήσεις που έχουν γίνει από την πρώτη στιγμή που ήρθε σε γνώση της ΕΣΥΕΑ αυτή η
πιθανή εξέλιξη, ας το πούμε έτσι.
Και για να πούμε την αλήθεια, ήδη έχει αρχίσει να έχει αποτελέσματα, διότι 4 freelancers συνάδελφοί μας έχουν ήδη διακόψει τη συνεργασία τους με το Euronews. Και στο τέλος Οκτωβρίου αναμένονται και οι πρώτες απολύσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα απολύσεων που έχει ανακοινώσει η ίδια η εταιρεία στους εργαζόμενους στην Ελλάδα.
Οπότε κρατάμε τώρα?
Τα περιθώρια είναι στενά τα χρονικά, παρότι όντως φαίνεται να κινητοποιείται αρκετός κόσμος για να αποτρέψει. Το Σάββατο είχαμε και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης όλων των Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, που η συγκυρία ήταν να βρίσκεται αυτές τις μέρες σε εξέλιξη στο Ζάγκρεπ. Κατάφερε η Ελλάδα, η ΕΣΥΑ εν προκειμένου, να προκαλέσει ένα ψήφισμα, και τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, η οποία έχει ήδη βγάλει μια ανακοίνωση με δήλωση του Προέδρου της, αλλά μια δέσμευση ότι θα παρέμβουν και εκείνοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι ευρωομάδες οι δικές μας έχουν κάνει κάτι θεαματικό?
Ναι, το είπα πριν, έχουν όλοι καταθέσει ερωτήσεις προς την Κομισιόν, όλες σχεδόν, από όλα τα κόμματα σχεδόν οι ευρωομάδες, και από όσο γνωρίζω και πληροφορούμαστε, έχουν ασκήσει πιέσεις και στο βαθμό που και στα φόρα στα οποία συμμετέχουν.
Μάλιστα.
Δηλαδή πρέπει να πω ότι υπάρχει μία ομοθυμία και από τους Κύπριους συναδέλφους μας, γιατί φυσικά και η Κύπρος ενδιαφέρεται ως ελληνόπολη χώρα, πολλό δε μάλλον που το ΡΙΚ, η δημόσια τηλεόραση της Κύπρου, εξακολουθεί να φιλοξενεί το Euronews στη συχνότητά του.
Μάλιστα.
Επομένως, γίνονται αρκετές προσπάθειες και ασκούνται πιέσεις για να αποτραπεί το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας, αλλά δεν αργούν, δεν είναι μεγάλο, είναι πολύ σύντομο το deadline που έχει δώσει η εταιρεία για να αρχίσουν οι πρώτες απολύσεις. Επομένως, είναι καλό όλοι μας να δημοσιοποιούμε και το θέμα όσο περισσότερο γίνεται, προκειμένου να ασκηθεί
και όχι μόνο οι δημοσιογράφοι,
και προς την ελληνική κυβέρνηση, για να πω την αλήθεια, στην οποία
γι' αυτό
εμείς
είπα
ήδη έχουμε παρέμβει, έχουμε συναντηθεί με τον κύριο οικονόμου, Και για αυτό το θέμα, αλλά και για άλλα, αλλά ήταν από τα πρώτα που θέσαμε, μιας και είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Και προσδοκούμε ότι και η ελληνική κυβέρνηση, τουλάχιστον αυτή την...
Να τους μαλώσει λίγο. Έχουμε, ναι.
Ότι θα παρέμβει στο βαθμό που...
Εντάξει,
κρίνει ότι
που είναι και εφικτό.
Μπορεί να το κάνει.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάχη Νικολάρα, η ειδική γραμματέα
σε
ΕΣΥΑ. Θα το παρακολουθούμε.
Και κυρίως για τη δυνατότητα που μας έδωσε, Ανδρέα, να δημοσιοποιήσουμε ένα θέμα το οποίο πρέπει να αφορά την ελληνική κοινωνία, γιατί είναι μια ελληνόφωνη.
Εν το συνόλο, δεν είναι μόνο.
Η γλώσσα δεν πρέπει να χάνουμε την παρουσία της ελληνικής γλώσσας. Και είναι χρέος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί είναι πυλώνας των αξιών της Ευρώπης η πολυγλωσσία.
Να τους θυμίσουμε
και
ότι...
Και γι' αυτό το λόγο τις χρηματοδοτούν.
Έτσι. Και ότι τη λέμε και Ευρώπη, Europe men, αλλά εντάξει, κοτζάμ γενέθλια τους κάναμε. Βάλαμε
παρότι...
κοτζάμ Θεό να τρέχει να την κυνηγάει. Μην...
Ακριβώς. Ναι. Και να κλείσω λέγοντας ότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, 28 στο σύνολό τους που εργάζονται αυτή τη στιγμή στην ελληνική υπηρεσία, αλλά κυρίως οι δημοσιογράφοι προσλήφθηκαν με τις πιο άρτιες διαδικασίες πρόσληψης που έχουμε γνωρίσει ποτέ εδώ στη χώρα μας.
Έτσι.
Δεν σημαίνει ότι όλες οι θέσεις εργασίας είναι πολύτιμες, αλλά νομίζω ότι είναι και αυτό ένα δείγμα το ότι και έχουν υπηρετήσει αυτή την υπηρεσία για 10 χρόνια περίπου.
Πραγματικά.
Με αξιοσύνη. Δεν πρέπει να χάσουν τη δουλειά τους και κυρίως δεν πρέπει να εξαφανίζεται η ελληνική γλώσσα από τα πεδία εκείνα στα οποία μπορεί να εμφανίζεται, ειδικά σε μια Ευρώπη που θέλει να λέει ότι,
είναι Ευρώπη και όχι
η γλώσσα
κάτι άλλο.
Είναι η ταυτότητα Έτσι. Των χωρών που πρέπει να τη διατηρήσουν.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάχη Νικολάρα. Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ εγώ για τη δυνατότητα.
Τάσο μου, θα έκανα την αναφορά γιατί έχεις και μια ωραία επισήμανση, αλλά το ύφος σου δεν μου αρέσει καθόλου και αν πιστεύεις ότι εμένα δουλειά μου είναι να κάνω αυτό που νομίζεις, δεν χρειάζεται ούτε μηνύματα να στέλνεις, πραγματικά στο λέω. Δεν χρειάζεται. Πάρε τα γυαλιά σου, κοίτα μονόχρωμα, έχεις κατατάξει ό,τι έχεις κατατάξει. Αν εσύ κατάλαβες ότι ήταν μπάλωμα αυτό που έκανα στην αρχή, λίγο να το κοιτάξεις. Όχι, δεν θα το πω το άλλο, θα το έλεγα και μεγάλη χαρά γιατί ήταν μεγάλη κοτσάνα. Αλλά δεν μπορώ τους ανθρώπους που κουβαλάνε αυτό το είδος βαριάς προκατάληψης πάνω τους. Πρέπει να θα καμπουριάσεις άμα το έχεις συνέχεια. Α, μου βάλατε αυτή τη κομματάρα, Όσκαρ Μπέντον. Το είχαμε για προηγούμενη εκπομπή, το είχα δει στη λίστα και δεν το προλάβαμε όπως συνήθως. Και δεν μου έκανε καρδιά να τα ακούσουμε καθόλου. Στα ποδοσφαιρικά ο Βαγγέλης, ο κύριος Γιαννίκης είναι από τους ελάχιστους προπονητές με δίπλωμα σχολής προπονητών Κολονίας, απλά δεν είναι εμπορικός, από εκεί και πέρα ο χρόνος είναι ο καλύτερος κριτής και για όσους και όσους δεν είναι εξοικειωμένοι, αναφέρεται στο νέο προπονητή της ΑΕΚ. Μια διευκρίνηση για τον Bob Dylan και τη βράβευση με το Νόμπελ λογοτεχνίας μου στέλνει ο Τάκης, θα τη δω μετά την εκπομπή γιατί δεν το προλαβαίνουμε τώρα, αλλά θα το κοιτάξω. Πάλι ο Νίκος μου στείλε ένα πίνακα. Δεν γίνεται την ώρα της εκπομπής, παιδιά, στο Facebook να ανοίγω και να διαβάζω πίνακες. Στείλτε ένα mail από όλο σχετικό papakigiahoo.gr. Να έχω το χρόνο να τα δω. Έχει δίκιο η ακροάτρια. Έλεγα να το κάνω στο τέλος για να αποφύγω τη φόρτιση που θα επηρέαζε όλη την εκπομπή. Για τη Ζέτα Καραγιάννη, τη συνάδελφό μας, την πολύ καλή συνάδελφό μας, την ικανή, όμορφη και γενναία Ζέτα Καραγιάννη, που έφυγε σήμερα το πρωί, που πάλεψε πολύ σκληρά με τον καρκίνο. Μπορεί μέσα μου να λεγάσεις αύριο που είναι και η αποχαιρετιστήρια της εβδομάδας εκπομπή, Και είναι μετά από την ενημέρωση να πω και δύο παραπάνω λόγια, να βάλω και κάποιο τραγούδι να σπαράξουμε όσο αξίζει όταν χάνεται ένας τέτοιος άνθρωπος, νέος, ικανός, όμορφος, γενναίος, δηλαδή τα είχε και όλα, αυτό είναι το κακό. Δεν μπορούσε να έχει και κάποιο θέμα, να ξέρω, έχουμε το θέμα και έχουμε κάποια θέματα που είχαμε να βγάλουμε, πήγα να τα αποφύγω, αλλά τώρα είδα την ακροάτρια που έστειλε το μήνυμα και δεν το άντεξα, ρε παιδιά. Λοιπόν, το οφείλουμε αυτό γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα τώρα για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε. Είχαμε βγάλει πριν από κάμποσο καιρό κόσμο που μια ομάδα πολιτών που διαμαρτυρόταν γιατί στο Αττικό Άλσος, που είναι δημόσιος χώρος φυσικά, έχει μεταξύ άλλων και πολύ ωραία γηπεδάκια για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο 5x5, για τένις. Και εκεί ο κόσμος το εκμεταλλεύεται, είναι ένα πολύ ωραίο ραντεβού, οι άνθρωποι πηγαίνουν και όλα τα σχετικά. Κάποια τροποποίηση έγινε στη σύμβαση που είχε η περιφέρεια με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και δόθηκαν κάποια ή όλα από ό,τι φαίνεται τα γηπεδάκια εκεί, ιδιαίτερα του τένις, σε έναν όμιλο αντισφαίρησης που είναι σύλλογος βεβαίως. Αλλά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπουν λουκέτα σε κάποια γηπεδάκια, μετά να μην μπορεί ο κόσμος με την ίδια άνεση που πήγαινε πριν. Είχαμε διαμαρτυρίες, είχαμε συγκέντρωση, είχαμε μιλήσει με τους ίδιους τους κατοίκους και είχαμε ζητήσει από την περιφέρεια και τον περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη, να μας πει τι γίνεται με αυτό και αν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ κόσμος με αυτή την τροποποίηση της σύμβασης. Η αλήθεια είναι ότι ήταν στο εξωτερικό, ότι ήταν πυγμένο το πρόγραμμά του, αλλά δεν το άφησε έτσι, γιατί θέλουμε να έχουμε μια ενημέρωση και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Ο κύριος Γιώργος Δημόπουλος, λοιπόν, ο αντιπεριφερειάρχης κεντρικού τομέα, είναι κοντά μας να συζητήσουμε γι' αυτό. Δηλαδή, θέλουμε να πούμε ότι η περιφέρεια δεν το άφησε να περάσει στον Τούκου. Είπε να μας ενημερώσει κάτι που ζητούν και οι κάτοικοι εκεί. Κύριε Δημόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Παπασταμαντίου, σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο είναι πράγματι σημαντικό.
Να βάλω δύο ερωτήσεις που τις θέλω οπωσδήποτε, γιατί βλέπω εδώ το ρολόι μας κυνηγάει, με δική μου ευθύνη βέβαια συμπτύχθηκε ο χρόνος. Η μία είναι, γιατί η προηγούμενη σύμβαση της περιφέρειας που δούλευε πολύ ωραία και όλοι ήταν χαρούμενοι και κανείς δεν διαμαρτυρόταν, άλλαξε και περάσαμε σε αυτό το καθεστώς να διαχειρίζεται τα γηπεδάκια ένας σύλλογος? Και άλλη είναι αν αυτό θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί νομίζω είχε αναβληθεί αυτή η κουβέντα μέχρι να ενημερωθεί και ο Περιφερειάρχης και φαντάζομαι, δεν ξέρω για σας βέβαια. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά ερωτήματα που θέλω να απαντήσετε.
Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιώδες ο αθλητισμός να είναι ένας αθλητισμός για όλους, για νέους και μικρούς και μεγάλους.
Ωραία.
Και αυτό ακριβώς το κάνουμε πράξη σε όλη την Αθήνα, ανακατασκευάζοντας ουσιαστικά όλα τα γηπεδάκια μπάσκετ και τους ανοιχτούς αθλητικούς χώρους του Δήμου Αθηναίων.
Ωραία.
Τώρα πάμε ιδιαίτερα στο Αττικό Άλσος. Εδώ λοιπόν, στο Αττικό Άλσος, υπήρχε πράγματι μία σύμβαση εδώ και 7-8 χρόνια, μέσα από την οποία υπήρχε δυνατότητα στον κόσμο να μπορεί να αθλείται στα γήπεδα. Το ζητούμενο ήταν αυτή η σύμβαση να προχωρήσει ένα βήμα πιο μπροστά. Γι' αυτό ακριβώς και στη σύμβαση αυτή προβλέφτηκε. Η σύμβαση ήταν μεταξύ πάντα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Περιφέρειας Αττικής.
Ναι. Τα γήπεδα είναι λοιπόν δικά σας, της περιφέρειας.
Ακριβώς. Παραμένει λοιπόν η σύμβαση, ακριβώς έτσι, από τα γήπεδα που είναι δικά μας. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ούτως ή άλλως έβαζε και εξακολουθεί να βάζει μια ομάδα γυμναστών, μεταξύ των οποίων είναι και διακεκριμένοι Έλληνες αθλητές που χάρισαν και το χρυσό στο γυρομπάσκετ.
Όπως ο Οι άνθρωποι Ρωμανίδης, εκεί μου λέγανε ότι έκλεινες ραντεβού και πολλές φορές είχε και προσωπικό γυμναστή, όλα αυτά δωρεάν βέβαια.
Λοιπόν,
και δούλευε πολύ ωραία αυτό.
Εξακολουθεί λοιπόν το πρόγραμμα Αθλητισμός για όλους, τα μικρούς και μεγάλους. Υπήρξε μια διαφοροποίηση ιδιαίτερα με το τένις, όπου στη σύμβαση αυτή προβλέφτηκε η δυνατότητα η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να μπορεί να εκχωρεί τα γήπεδα δυνητικά σε κάποιους αθλητικούς συλλόγους, με το αντάλλαγμα όμως αυτοί οι αθλητικοί σύλλογοι τουλάχιστον 7 ώρες την ημέρα σε κάθε γήπεδο να παρέχουν προπόνηση οργανωμένη και συστηματική γύμναση και εκμάθηση του τένις.
Ναι. Στένεψε ο δημόσιος χρόνος όμως.
Στο ξεκίνημα λοιπόν αυτή τη σύμβαση για ένα βραχή χρονικό διάστημα, αυτό δεν συνέβαινε και στα 4 γήπεδα, συνέβαινε μόνο στο ένα γήπεδο το αντισταθμιστικό όφελος προς τους ιδιώτες.
Τα άλλα 3 δούλευαν όπως πριν.
Αυτή τη στιγμή αυτό θεραπεύτηκε και σε όλα τα γήπεδα δίνεται η δυνατότητα, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση, τουλάχιστον 7 ώρες, να υπάρχει δυνατότητα να γυμνάζονται συστηματικά και, οργανωμένα και να γίνεται οργανωμένα και επίσημα η εκμάθηση του τένις. Γιατί να πούμε την πραγματικότητα, μέχρι τώρα πολλές φορές τα γήπεδα ήταν ουσιαστικά και στην δυνατότητα κάποιων ιδιωτών δασκάλων του τένις να πηγαίνουν να τα κλείνουν και να τα χρησιμοποιούν προς ίδιο οικονομικό όφελος.
Ναι,
ενώ τώρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι γίνεται συστηματικά και οργανωμένα.
Θα κρατήσω το 7 ώρες εγώ, γιατί ξέρω ότι και κάτι...
Είναι τουλάχιστον 7 ώρες και αυτό που σας λέω είναι επίσημο. Ενώ τώρα...
Ο σύλλογος δεν πρέπει να έχει, να του φτιάξετε και ένα παραπάνω γήπεδο, γιατί εκεί θα γίνεται οργανωμένο. Αλλά ξέρετε, δεν θέλουν όλοι να γίνουν τσιτσιπάς ή δεν μπορούν, δηλαδή, εγώ θα ήθελα.
Ναι, κοιτάξτε, όταν είμαι οργανωμένο, δεν σημαίνει ότι το ζητούμενο μέσα από μια συστηματική και πραγματική γυμνάση, η οποία παρέχει και ασφάλεια, αν το θέλετε, και υγειονομική ασφάλεια και ασφάλεια υγείας στους αθλούμενους, γιατί είναι και αυτά κάποια από τα ζητούμενα, από το να γίνεται μια χρήση, αν το θέλετε, τελείως στον αέρα.
Ναι.
Προφανώς ένας σύλλογος μπορεί να παρέχει καλύτερες και πιο οργανωμένες αθλητικές υπηρεσίες.
Άλλο γήπεδο.
Είναι στη διακριτική ευχήρια τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Με συγχωρείτε τώρα που επιμένω, αλλά έμαθα, ας πούμε, την Κυριακή που είχαν διοργανώσει εκεί οι κάτοικοι εκτός συλλόγου ένα τουρνουά. Είχε μέχρι και αστυνομικούς, ξέρετε, όχι τους απλούς, μέχρι προηγμένους. Θέλω να πω όλο αυτό. Δημιουργεί στο δημόσιο χώρο μια εικόνα που δεν είναι η καλύτερη και κάποιος, ας πούμε, που θέλει να πάει απλώς να παίξει. Δεν θέλει να μάθει τέλεια το ρεβέρ.
Θα συμφωνήσω,
το πάρκο, επειδή είστε περιφέρεια. Δεν θα μπορούσε η Γενική Γραμματεία να κάνει ένα επιπλέον γήπεδο, να έχει και ο σύλλογος το δικό του, γιατί έτσι ξέρετε, παίρνει μετά μια ομάδα και διαχειρίζεται κάτι που μπορεί να είναι και δική μου, δεν έχει σημασία. Που μέχρι τότε ο κόσμος ένιωθε ότι ανήκε με έναν άλλο τρόπο σε όλους, με μια άλλη άνεση, να το πω έτσι.
Θα μου επιτρέψετε να πω ότι Αττικό Άλσος δεν είναι μόνο το τένις, είναι και τα γήπεδα μπάσκετ, είναι και το γήπεδο βόλεϊ.
Είναι υπέροχο,
είναι και τα γήπεδα ποδοσφαίρου, είναι και τα προγράμματα γυμναστικής.
Αλλά τα γήπεδα ποδοσφαίρου ποιος τα έχει.
Που κάνουμε με τη Γενική Γραμματεία.
Γιατί δεν τα δίνετε στην ΑΕΚ που είναι η ομάδα μου να τα κλείνω εγώ να παίζω μόνος με τους φίλους
μου. Νομίζω, μια και λέτε για την ΑΕΚ που είναι η ομάδα σας και επειδή είναι και η ομάδα μαζί με τον Παναθηναϊκό του κεντρικού τομέα Αθηνών, την ΑΕΚ την φροντίζουμε ιδιαίτερα μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε να αποκτήσει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό.
Αλλά αυτό είναι τεράστιο έργο και με την υπογειοποίηση.
Και αυτό πρέπει να κάνουμε και για τον Παναθηναϊκό βεβαίως.
Ναι. Αλλά όχι όμως να μην μπορούν οι κάτοικοι που πηγαίνουν εκεί, γιατί εγώ δεν πάω στο Αττικό Άλσος για να πάει η ομάδα μου. Εσείς τη βοηθάτε εκεί που είναι το γήπεδό της. Στο Άλσος θα πάνε όλοι. Ό,τι ομάδα και να είναι.
Ήδη τα προβλήματα στο μεγαλύτερο τους ποσοστό θεραπεύτηκαν, καθώς αυτό το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται όχι μόνο σε ένα, σε όλα τα γήπεδα.
Μάλιστα.
Και επειδή το τένις δεν είναι παίρνω μια μπάλα, θέλετε, και κλωτσάω ακριβώς. Είναι λίγο πιο οργανωμένο.
Ναι,
θεωρήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που έχει, αν θέλετε, και το πρόσταγμα στον αθλητισμό. Είναι επίσημο στα αθλητικά.
Ναι, αλλά οι πολίτες, εσείς λέει, οι πολίτες είναι με εσάς. Δεν είναι τη Γενική. Η Γραμματεία Αθλητισμού ασχολείται με συλλόγους, με αθλητές. Οι πολίτες είναι της περιφέρειας και είναι πολύ ωραίο που το έχετε το Αττικό Άλσος.
Για να είμαι δίκαιος όμως, και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι αυτή που μας έχει δώσει αυτούς τους υπέροχους γυμναστές, οι οποίοι είναι σχεδόν από το πρωί μέχρι το βράδυ και φροντίζουν να αθλούνται εκατοντάδες πολίτες μας καθημερινά.
Άρα, κύριε Δημόπουλε, για να καταλήξουμε, αυτό που θεωρείτε εσείς ότι τώρα δουλεύει καλά είναι το 7 ώρο που έχουν στη διάθεσή τους.
Είναι τουλάχιστον 7 ώρο και εφόσον
Θα υπάρξει κάποια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα αφορά αυτό το θέμα.
Δεν έχουμε αντίθεση στο επόμενο Περιφερειακό Συμβουλίο, βεβαίως, να ξαναγίνει.
Γιατί η αντιπολίτευση έμαθα εγώ ότι διαμαρτυρόταν ότι δεν τους κάνετε και τη συνεδρίαση για να τεθεί το θέμα. Εκεί έχουν κάποια άλλη άποψη από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι, το Περιφερειακό Συμβούλιο κανονικά συνεδριάζει σχεδόν κάθε Τετάρτη. Δεν ξέρω τώρα αν αυτή την Τετάρτη θα συνεδριάσει την επόμενη, ποια είναι η σειρά.
Ναι.
Και βεβαίως θα συζητηθεί και αυτό το θέμα. Και εφόσον δούμε ότι υπάρχουν ακόμα κάποια προβλήματα, θα κοιτάξουμε πραγματικά καλόπιστα, γιατί για εμάς το ζητούμενό μας είναι προφανώς.
Να χαίρονται οι πολίτες.
Και
στις εκλογές, πιο πολλοί πολίτες θα σας ψηφίσουν παρά οι σύλλογοι. Τώρα το λέω εγώ, δεν είναι σωστό αυτό το λέω. Εντάξει, ο κύριος Αβγενάκης. Εσείς όμως, ξέρετε, στις γειτονιές θα πάτε.
Ακριβώς.
Με αυτούς μιλάτε.
Αλλά οι εκλογές θα βγουν ακόμα. Οι εκλογές θα βγουν, αλλά έχουμε τη χαρά σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και μέχρι τώρα και ναι. από εδώ και πέρα τα επόμενα χρόνια να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να αφλούνται οι συμπολίτες μας.
Κύριε Δημόπουλε, ευχαριστούμε πολύ γιατί ανταποκριθήκατε, πρέπει να το πω. Και θα περιμένουμε και τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου να δούμε αν θα υπάρξουν και κάποια νεότερα. Καλό βράδυ να
έχετε. Ευχαριστώ, κύριε Παπασταματίου. Καλό βράδυ.
Άλλο εξαιρετικό τραγούδι αυτό.
Ουρανέ, όχι, δεν θα πω το ναι.
Που δεν θα ακουστεί όσο του αξίζει. Ουρανέ, γι' αυτό αύριο θα το χαρούμε, γιατί φτάσαμε να το βάλουμε στην κόψη του ξηραφιού. Εγώ θα πω χρόνια πολλά στο Βασίλη Λέκα όμως, που έχει σήμερα τα γενέθλια του. Στην κόψη του ξηραφιού έρχεται ο Παπαζαχάριου. Μίλα μας, Παπαζαχάριου. Επί ξηρού ακμής μίλα μας. Πες τα μας αυτές οι έννοιες τις ξέρεις. Τον προκαλώ, παιδιά. Θα δω πως θα ανταποκριθεί και αύριο θα τα πούμε πάλι μαζί.
Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γαλανό, και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή, να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή.